Bine v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Trăim clipe de mare emoție duhovnicească, am parcurs săptămâna patimilor, iar învierea Domnului inundă sufletele noastre. De altfel, sunt cei doi poli marcanți ai economiei mântuirii, dar și a evoluției noastre spirituale. Toată viața noastră e marcată de o succesiune de răstigniri și învieri, de această alternanță între întristare și bucurie. Duminica Învierii, o zi a luminii, e precedată de Sâmbăta Tăcerii, o zi a odihnei lui Hristos în mormânt, o zi a așteptării. Această așteptare este însă împlinită mereu. Hristos, de fiecare dată, inundă de lumină sfânta sa biserică, dar învie și în viețile noastre. În acest timp special al anului liturgic, ne îndreptăm atenția spre sensul adânc al raportului dintre moarte și înviere. Vom sta de vorbă astăzi în studio cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte, ce înseamnă în viețile noastre moartea și învierea, nu referindu-ne doar la sensul lor strict fizic?
Moartea a însemnat pentru om despărțirea de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Adam: în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Or, din punct de vedere biologic, știm că Adam a trăit 900 și câteva zeci de ani. Dar, din punct de vedere duhovnicesc, el a murit, într-adevăr, în ziua în care a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Adică s-a despărțit de Dumnezeu, a rupt comuniunea cu Dumnezeu. Dumnezeu a încercat să o refacă, dar n-a reușit. Ar fi fost posibilă refacerea acestei comuniuni prin recunoașterea păcatului, prin pocăință, prin gest de iertare din partea lui Adam. Și dacă Dumnezeu n-a reușit acest lucru, s-a văzut în situația de a-l lăsa pe Adam în această stare de moarte, de înstrăinare de el, ca într-un sfârșit să se trezească, să realizeze că, de fapt, ceea ce el a făcut nu e ceea ce îl împlinește și îl fericește, și poate într-o zi va putea spune: iartă-mă.
Reiterăm și acum gestul lui Adam: murim și acum față de Domnul?
Ori de câte ori ne lepădăm de el, ori de câte ori nu avem încredere în cuvântul lui, ori de câte ori călcăm poruncile lui, nu facem decât să murim din punct de vedere duhovnicesc, adică să rupem comuniunea cu Dumnezeu, să pierdem harul și rămânem doar pământul din care suntem luați și sufletul nostru lipsit de harul lui Dumnezeu.
Când vine moartea în familiile noastre, produce multă durere, multă întristare. De ce această moarte a sufletului nu ne întristează? De ce nu simțim această moarte a sufletului?
Cred că simțim și această moarte a sufletului totuși, dar nu înțelegem, nu ne putem explica. La un moment dat are și moartea firescul ei nefiresc, să zic așa. Omul s-a obișnuit oarecum cu moartea, cu starea aceasta de despărțire de Dumnezeu, dar merge până la un moment dat, când apare totuși o trezire și Dumnezeu lucrează într-un anume fel în existența omului, încearcă să se apropie de el mereu, să găsească o portiță de a intra, de a-l ridica pe om din această stare de cădere, de moarte. Și dacă omul nu face ceea ce a făcut fiul risipitor, adică să-și vină în sine și să se întoarcă cu pocăință, este și altă posibilitate ca însuși Domnul să iasă în căutarea oii celei pierdute. și o caută și o află dacă omul se lasă aflat de Dumnezeu, că și aici există riscul acesta ca Domnul să se apropie de tine, să vrea să-ți întindă mâna salvatoare și tu să o respingi, exact gestul lui Adam din rai, că Domnul a vrut să-l ridice și el a refuzat mâna întinsă a lui Dumnezeu.
Faptul că ne bucurăm de ceea ce înseamnă viață, de tot ce ne înconjoară, trăim bine, visăm mult, ne facem proiecte, planuri de viitor, ca și cum am trăit încă zeci de ani de acum încolo, nu înseamnă automat că și suntem viguroși sufletește, mai exact că suntem vii duhovnicește. Se întâmplă ca viața noastră să fie însoțită de multă moarte.
Acum, iarăși trebuie să observăm o oarecare diferență. Adam totuși l-a cunoscut pe Dumnezeu, a avut temelia. A fost o vreme, nu, în care el a stat de vorbă cu Dumnezeu față către față și dacă a apărut un moment al înstrăinării, el a știut ce a pierdut. Când a fost izgonit din rai, cred că l-a durut mult acest lucru. Dar s-a încăpățânat în această stare de împotrivire. Pentru noi situația e un pic schimbată, pentru că noi nu avem dintr-un început, să zicem, o experiență a comuniunii cu Dumnezeu pe care să o pierdem și la care să revenim. Ne trezim poate de multe ori pur și simplu ca și ne trăim viața ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Nici nu știm că El există, poate. Poate intuim că stă în firea omului. Și omul, dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeul cel adevărat, își face alți idoli. Dar totuși nu avem o cunoaștere, nu știm la ce să ne raportăm. Și atunci, cred că este destul de greu ca Dumnezeu să intervină și la un moment dat să luăm legătura cu El, să ne cunoaștem și să se încerce o refacere a legăturii noastre cu El.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, cum învie un om? Sunteți duhovnic, ați avut toată experiența aceasta a învierii unui om? Duhovnicește, mă refer.
Cred că da, poate și o experiență personală. De multe ori simți și moartea și învierea. Ori de câte ori păcătuiești, simți cum mori, cum se naște în tine iadul, întunericul. Simți lipsa harului și în același timp simți învierea, bucuria învierii, atunci când simți totuși prezența cât de puțină a harului, simți comuniunea cu Dumnezeu, simți că Dumnezeu te iartă, că te are în vedere, că nu ține cont de păcatele tale și lucrul acesta te bucură nespus de mult, te fericește și sigur că l-am văzut și la alți oameni, la cei care se spovedesc, care încearcă să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință și cu umilință.
Învierea duhovnicească obligatoriu trece prin spovedanie?
Cred că da. Poate nu în toate cazurile, să zicem, au fost și cazuri excepționale, să-l luăm pe tâlharul de pe cruce. El s-a spovedit direct Mântuitorului, a avut acest privilegiu. Și poate că ar mai fi și alte cazuri neștiute de noi, foarte speciale, în care oameni care au primit credința în Mântuitorul Iisus Hristos, dar n-au apucat poate să se boteze, n-au apucat să intre în rândurile bisericii și au părăsit lumea aceasta. S-a întâmplat să moară înainte de a fi botezați, dar totuși ei și-au manifestat credința în Hristos și dorința de a se boteza, de a fi membri ai bisericii. Și în situația aceasta există acest botez al dorinței. Deci atât că aceste suflete nu mai trec pe această cale pe care mergem noi în biserică prin Sfintele Taine. Așa că Dumnezeu are, sunt convins, și alte posibilități pe care noi nu le cunoaștem. Dar pentru cei care trăim în biserică, nu cred că putem ocoli taina spovedaniei.
Hristos ne ridică ca pe Adam și pe Eva, prin taina spovedaniei, prin mâna preotului.
E necesară această legătură cu Dumnezeu prin preot și preoția în biserică e legată de taina întrupării. Faptul că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, Cel prin care toate s-au făcut, se face om. Deci nu lucrează mântuirea de la distanță, ci vine în lume ca un om și trăiește ca un om și se numește pe sine trimis al Tatălui. La fel și El alege niște oameni pe care îi trimite în numele Său, precum m-a trimis pe mine Tatăl, le spune apostolilor, așa vă trimit și eu pe voi. Deci e o lucrare a lui Hristos cel întrupat. El ne alege, El ne cheamă, El ne trimite și în numele Lui noi, preoții, propovăduim Evanghelia și săvârșim Sfintele Taine.
Părinte Teofil, săptămâna patimilor pe care tocmai am parcurs-o culminează cu Vinerea Mare. O zi a întristării, o zi în care L-am însoțit pe Mântuitorul pe cruce. Cum vi se pare sâmbăta în raport cu vinerea? Din acest punct de vedere al tristeții, al bucuriei, cum vi se
cum
pare?
E o tristețe, dar tristețe nu atât de mult pentru moartea Domnului sau pentru suferințele Domnului, ci pentru faptul că noi oamenii i-am pricinuit Domnului această suferință și continuăm să-i o pricinuim prin păcatele noastre până la sfârșit. Și Domnul le spunea femeilor din Ierusalim care au început să-L jelească, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe fiii voștri. Așa și noi în Vinerea Mare și în Joia Mare și la aceste slujbe în care participăm duhovnicește la patimile Domnului, trebuie nu atât de mult să-L plângem pe Domnul, cât să ne plângem pe noi care i-am pricinuit și îi pricinuim Domnului aceste pătimiri înfricoșătoare totuși, dar pe care El le trăiește din iubire de oameni. Și durerea Lui cea mare este tocmai moartea omului, înstrăinarea omului de Dumnezeu.
Totuși, slujbele sâmbete celei mari deja parcă cumva anticipează învierea, deja sunt stihuri, sunt mici rostiri care anunță zorii învierii.
Chiar vineri seara la Prohod deja se cântă binecuvântările învierii după ce am cântat cele trei stări ale Prohodului, ultima stare fiind și ea o cântare mai veselă, mai vioaie, după aceea cântăm binecuvântările învierii. E deja o pregustare a învierii și în Vinerea Mare, iar sâmbăta e sâmbăta cea binecuvântată, zic cântările, e ziua odihnei lui Hristos în mormânt, odihna creației celei noi, în care Hristos se odihnește pentru toate lucrurile sale. Și la liturgia de sâmbătă, care e liturgia Sfântului Vasile unită cu vecernia, deja se cântă cântările învierii ale glasului întâi.
Iată, cântarea zilei de sâmbătă, sâmbăta cea mare. Ziua de azi, mai înainte, a închipuit-o cu taină Marele Moise, zicând, și a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea. Aceasta este ziua odihnei în care s-a odihnit de toate lucrările sale unul născut, Fiul lui Dumnezeu, după un trup odihnindu-se. Și la ceea ce era iarăși întorcându-se prin înviere, ne-a dăruit nouă viață veșnică ca un singur bun și iubitor de oameni. Acest accent pus pe ziua de odihnă în care Hristos se odihnește după ce a săvârșit lucrarea de mântuire.
Așadar, și în noul legământ, ziua de odihnă este tot sâmbăta. Tot sabatul a rămas ziua de odihnă. Iar duminica este ziua învierii.
Mai mult deja, decât atât.
Da, e odihna cea veșnică. E ziua a opta în care noi intrăm într-o odihnă veșnică, într-o comuniune permanentă cu Dumnezeu.
Și ea devine noul nostru reper.
Exact.
Părinte Teofil Roman, aș dori puțin să comentați o strofă pe care o rostește preotul la sfârșitul proscomidiei, dar și în momentul când săvârșește liturgia. E vorba de un tropar, aș dori să-l comentați. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins.
E o exprimare foarte frumos alcătuită și care exprimă, pe cât este omenește cu putința, exprima această taină a întrupării lui Hristos și a mântuirii pe care El o săvârșește pentru om. Hristos, care este deopotrivă Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului, într-o unire de negrăit și de neconceput de mintea noastră omenească, cele două firi sunt neamestecate, neschimbate, neîmpărțite și nedespărțite, cum zic Sfinții Părinți la Sinodul de la Calcedon. Așadar, Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu și ca Fiul al omului, săvârșește această mare taină a mântuirii. El este în mormânt cu trupul, ca un om, la iad cu sufletul, tot ca un om, dar deopotrivă în rai cu tâlharul. I-a promis acest lucru, astăzi vei fi cu mine în rai, și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul, pentru că prin întrupare El nu s-a despărțit de comuniunea cu Sfânta Treime, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Așadar, e mare taina aceasta, noi nu ne putem închipui și pentru noi oamenii este de neconceput o asemenea
situare. Da. Nu este vorba de o rupere a unității ipostasului, cumva parcă împărțit în mormânt, în iad, sus în cer.
Dar pe toate umplându-le, ceea ce ești necuprins, adică necuprins de mintea noastră. Nu știm cum s-au întâmplat toate acestea, dar știm că așa a fost, adică a fost și în mormânt cu trupul, și la iad cu sufletul, și în rai cu tâlharul, și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul. Dar cum s-au întâmplat toate acestea, noi nu putem explica, nu putem înțelege.
Și oricum, și când moare omul obișnuit, faptul că trupul îi rămâne în mormânt, iar sufletul merge în rai sau în iad, nu înseamnă că unitatea lui ipostatică ca și om s-a rupt. Nu, el rămâne pe vecie
în amintirea lui Dumnezeu. El rămâne aceeași persoană care a fost dintr-un început. Dacă Dumnezeu ne aduce dintr-o neființă la ființă, nu ne aduce pentru a ne distruge după aceea într-un sfârșit, ci El ne păstrează. Iată, în moduri diferite, dar ne păstrează pentru veșnicie.
Părinte Teofil, un fapt interesant. De ce totuși una dintre icoanele învierii este o imagine a iadului?
Pentru că arată această pogorâre la iad a Mântuitorului și până la urmă învierea are această semnificație că Hristos s-a pogorât la iad și de acolo a slobozit sufletele drepților Vechiului Testament și a tuturor celor care erau în așteptarea mântuirii. Și de acolo îl scoate și pe Adam, și pe Eva, și pe Avraam, și pe Ioan Botezătorul, și pe toți drepții Vechiului Testament. Și împreună cu ei se înalță în împărăția lui Dumnezeu.
Deci să înțelegem că cei care gustă primii bucuria învierii sunt cei din iad până la urmă.
Absolut.
Acel iad pe care înțelegeau iudeii, nu un iad de plin cum este astăzi, să zic,
dar
după
oricum
Hristos.
Era o stare de așteptare, nu era o împlinire, nu era o stare de lumină și de comuniune cu Dumnezeu. Da, aceasta e realitatea, drumul către împărăția lui Dumnezeu, drumul către rai trece prin iad. Și dacă Hristos a trecut prin iad ca să ajungă de-a dreapta Tatălui ca om, va trebui și noi să trecem prin iad într-un anume fel, va trebui să facem experiența iadului, cel puțin cât trăim aici pe pământ. Dumnezeu va îngădui să gustăm și din iad, va îngădui ispitiri din partea vrășmașului, încercări,
tristezi, necazuri,
da, părăsirea harului, dar cu cuvântul pe care Dumnezeu i l-a spus Sfântului Siluan, ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. E foarte important pentru om să nu deznădăjduiască. Orice s-ar întâmpla, să aibă încredere că Dumnezeu are atâta putere și înțelepciune încât să-l izbăvească. Dacă el voiește să fie izbăvit și în adâncul ființei lui dorește să fie totuși cu Dumnezeu.
Părinte Teofil, unul din actorii principali în procesul răstignirii Mântuitorului Hristos a fost Pilat. A fost Pilat vinovat?
Greu de zis în ce măsură a fost sau nu a fost vinovat. Se pare că el a încercat totuși să-l salveze cumva pe Hristos. A simțit că nu e vorba de un vinovat de moarte, așa cum încercau să-i sugereze mai mari iudeilor, dar n-a avut suficientă putere ca să se împotrivească. L-au și șantajat la un moment dat. Au spus că dacă nu îl răstignești, nu ești prieten al cezarului, pentru că el s-a făcut pe sine împărat și noi nu avem alt împărat decât pe cezarul. Și vă dați seama ce însemna lucrul acesta pentru el, să-și piardă scaunul, să-și piardă demnitatea și, cum se zice undeva în Evanghelie, că au iubit slava omenească mai mult decât slava lui Dumnezeu. Așa și Pilat în cele din urmă s-a lăsat biruit de slava omenească. Nici nu înțelegea el mare lucru. N-avea motiv așa să-l iubească în mod deosebit pe Hristos. Poate că a încercat și soția lui cumva să-l determine. A avut și ea un vis și a avut legătură cu credința în Hristos și se pare că în cele din urmă s-a încreștinat și chiar a devenit sfântă. Biserica o recunoaște ca sfântă pe soția lui Pilat. Dar n-a fost orice încercare, n-a fost în stare să-l convingă pe Pilat să-l elibereze pe Hristos. Așa că vinovat, nu știu față de cine sau față de ce, pentru că el nu-l cunoștea pe Dumnezeul cel adevărat, nu se raporta la el, știa câte ceva din cele ce îi povesteau mai mari iudeilor și așa, dar nu.
E greu de înțeles un alt aspect, faptul că Hristos cumva mergea sigur spre moarte ca să se împlinească și scripturile. Și Pilat și ceilalți au fost un fel de instrumente în această lucrare
a pronirii. Nu cred că putem gândi așa. E foarte periculos să gândim așa. Pentru că dacă gândim așa, înseamnă că toată această lucrare de mântuire a fost o regie făcută de Dumnezeu. Și prin urmare nimeni nu-i vinovat, nici Iuda, nici Pilat, nici...
Nu, dar sunt anticipați de Scriptură.
Sunt anticipați, dar nu rânduiți
în
postura aceasta. Foarte atenți să fim, că se poate strecura ideea că toți au fost predestinați să-L aducă pe Hristos în această situație, ca El să poată muri și să împlinească mântuirea. Nu e adevărat. Dumnezeu a știut dinainte atitudinea omului și a profețit-o. Dar mântuirea s-ar fi putut realiza și fără ca Hristos să fie omorât. Pur și simplu oamenii să-L asculte pe Hristos, să creadă în El și nu era nevoie ca El să fie omorât pentru ca omenirea să poată fi mântuită. Era suficientă ascultarea, încrederea în El. Dar Hristos a știut care va fi reacția omului în momentul respectiv și a acceptat și această situație tocmai pentru ca să dovedească omului iubirea lui nemăsurată față de om și că nimic nu-l poate împiedica în dragostea lui și în atotputernicia lui. El este de neînvins.
Există însă multe profeții, multe trimiteri veterotestamentare la momentul răstignirii, ca și cum converg spre acest moment. Putea fi ocolit sau parcă este scris în cer cumva?
Ar fi, bineînțeles că putea, teoretic ar fi putut fi ocolit, așa cum tot teoretic ar fi putut fi ocolită și căderea. Că atunci la fel putem spune că și Adam în rai a împlinit această nevoie ca Hristos să fie răstignit. Ceea ce nu, e foarte grav să gândim așa. Nu. Deci, nu era nevoie ca Iuda să-l trădeze, nici Pilat să-l judece pe nedrept. Nu erau necesare toate acestea. Era necesară încrederea în Hristos. Că El, să se creadă că El este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și dacă oamenii s-ar fi încrezut în El, s-ar fi putut întâmpla mântuirea lumii pe cale pașnică. Că până la urmă jertfa nu înseamnă răstignirea. Nu aceasta e faptul că a curs sânge, nu aceasta este jertfa lui Hristos. Ci esența jertfei este dăruirea. Faptul că Hristos se dăruiește, în primul rând se dăruiește Tatălui, e comuniunea aceasta veșnică cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în Sfânta Treime, dar și comuniunea cu făptura zidită de El. În acest sens, Dumnezeu l-a zidit pe om în vederea acestei comuniuni, acestei dăruiri reciproce. Deci esența jertfei este dăruirea, nu vărsarea sângelui.
Oricum este riscant și greu să pătrundem cu minte aceste taine și cu să siguranță. Le raționalizăm, să pătrundem.
Dar un lucru este clar, deci nu Dumnezeu a regizat
nu,
toate acestea. El a știut dinainte atitudinea omului și a profețit-o. A profețit-o, adică ca atunci când se vor întâmpla să aibă poate și mai multă încredere, că iată, Dumnezeu a știut dinainte toate acestea. Și hai să zicem, ar fi putut să le ocolească în atotputernicia sa, dar n-a făcut-o, ci s-a lăsat mai degrabă în mâna omului, în mâna vrăjmașilor, tocmai pentru ca să arate că Dumnezeu este de nebiruit. Chiar și atunci când aparent dă senzația unui eșec, a unei birințe, El totuși este de nebiruit de către nimeni.
În momentul în care Mântuitorul a fost răstignit, iudeii au strigat, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Un cuvânt greu ca un fel de blestem.
Blestem, da, pe care l-au cerut, dar blestem pe care Hristos îl transformă într-o binecuvântare. Pentru că El va spune la cina cea de taină ucenicilor, beți dintr-o acesta, toți acestea este sângele meu, care se varsă pentru voi și pentru mulți alții spre iertarea păcatelor. Deci nu spre o sândă se varsă acest sânge, ci spre iertarea păcatelor, așa că și fiii lui Israel, dacă se vor căi și îl vor recunoaște pe Hristos, vor primi sângele lui nu spre o sândă, ci spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Și Dumnezeu vrea ca blestemul să-l transforme până la urmă în binecuvântare și pe noi ne cheamă să fim fii ai binecuvântării, nu ai blestemului.
Părinte Teofil, v-aș ruga puțin să faceți un scurt comentariu în legătură cu utrenia învierii, care se săvârșește sâmbătă noaptea spre duminică și aici diferă orele iarăși în diferite parohii.
Da, nu cred că acesta este până la urmă lucrul esențial, oricum suntem deja la ora de vară, apoi în unele parohii învierea se face la miezul nopții, în altele se face la ora 4 dimineața. Nici nu se cunoaște momentul precis al învierii Domnului, nimeni n-a. Noi l-am văzut pe Hristos înviat, dar nu înviind, nimeni nu l-a văzut înviind. Dintre oameni, cel puțin. Dar l-au văzut înviat mironosițele și deja era dis de dimineață. Așa că noi avem toate motivele să credem că această înviere s-a petrecut oricum după miezul nopții, deci după ce a trecut ziua sâmbetei. În începutul primei zile a săptămânii iudaice, adică a duminicii. Așa că slujba învierii se poate săvârși în acest timp. Dar la Ierusalim, spre exemplu, se întâmplă chiar mai devreme, cel puțin ceremonia Sfintei Lumini apare mult mai devreme, cum ar fi pe la ora 2, ora noastră din România, deci sâmbăta. Așa că nu suntem atât delegați de timpul acesta astronomic. Dar, ca să revenim, învierea poate începe la miezul nopții, poate începe dimineața la 4 sau cum stabilește fiecare parohie, fiecare preot. Sunt preoți care trebuie să facă învierea și în parohie și în filie. Și atunci sunt nevoiți să le facă la ore diferite. Dar esențială este totuși slujba și participarea noastră în mod conștient la această slujbă măreață care ne transmite această bucurie a învierii, a luminii care a izvorât din mormânt. Mormântul care la început a fost, cum să zic, simbolul morții, al despărțirii omului de Dumnezeu, era perceput ca ceva întunecat, înfricoșător, se transformă prin învierea lui Hristos în ceva dătător de bucurie, de lumină și zice un tropar, ca un purtător de viață și mai înfrumusețat decât raiul și decât toată cămara împărătească s-a arătat Hristoase mormântul tău, izvorul învierii noastre. Așadar, în Sâmbăta Mare, înainte de a începe slujba învierii, biserica este într-un oarecare întuneric, nu se aprind lumini decât candela pe Sfânta Masă și eventual o lumină la strană, la care se citește canonul Sâmbetei Celei Mari, după care poate fi un moment de tăcere în așteptarea ieșirii preotului cu lumina, cu lumânarea aprinsă, care este simbolul luminii lui Hristos, cel înviat, și invită poporul în această atmosferă de întuneric din biserică, veniți de luați lumină. În acele momente, biserica închipuie mormântul lui Hristos și iadul, dacă vreți, întunericul, dar întuneric în care Hristos a strălucit. E lumina pe care întunericul nu a cuprins-o, nu a biruit-o. Și după ce poporul aprinde lumânările din lumânarea preotului, vor ieși în procesiune în fața bisericii și acolo va începe slujba învierii. Se va citi Evanghelia învierii, se rostește ectenia mare, după aceea se cântă Hristos a înviat. După citirea Evangheliei și înainte de a se spune ectenia mare, se rostesc acele stihuri din psalmi, înviază Dumnezeu risipindu-se vrăjmașii lui, precum se topește ceara de la fața focului, precum se împrăștie fumul și nu mai este așa, pierd păcătoși de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se bucură și se veselesc. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Și deja se cântă între aceste stihuri troparul învierii. După aceea, în anumite locuri se și înconjoară biserica cu cântarea Hristos a înviat și se intră în biserică și se cântă canonul învierii, care este o explozie de bucurie. În acest timp, preotul tămâiază la fiecare cântare, așa într-un ritm mai alert, și se induce așa o stare, o atmosferă de bucurie, de extaz, care nu o poți întâlni și nu o poți trăi nicăieri în altă parte. Și chiar pe parcursul săptămânii luminate, când se repetă acest canon al învierii, parcă nu mai are intensitatea pe care o are în noaptea învierii, noaptea de Paști.
Se înconjoară biserica și acum la utrenia învierii și la denia prohodului?
Da, la denia prohodului ține de tipicul slujbei, așa e rânduiala să se înconjoare biserica cu Sfântul Epitaf, dar la slujba învierii nu e potrivit tipicului înconjurarea, dar sunt biserici unde, luându-se obiceiul și de la sfințirea bisericii, se înconjoară biserica și înainte de a intra în biserică se rostesc acele întrebări, adică e același ritual de la sfințirea bisericii. Deschideți, boier, porțile voastre și voi, porți veșnice, ridicați-vă ca să intre împăratul măririi. Cine este acela împăratul măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel puternic în războaie. Acesta este un ritual de la slujba sfințirii bisericii, dar care în anumite locuri a fost, iată, săvârșit și acum la slujba învierii. Dar nu e potrivit tipicului, dar nici nu e exclus. Am văzut în anumite note că nu este neapărat împotriva tipicului, deci nu e ceva nepotrivit cu acest moment. Dimpotrivă, e chiar foarte apropiat și sugestiv.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, întrerupem această emisiune pentru o scurtă pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Ascultătorii, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, rămăsesem înainte de pauza muzicală la utrenia învierii. Există locuri în țară unde această slujbă este unită cu Sfânta Liturghie.
În general, la Sfintele Mănăstiri și în unele locuri chiar și la marile catedrale, în orașe, slujba învierii este continuată de Sfânta Liturghie și Cred că este mai potrivit așa. Sunt foarte mulți credincioși care postesc și se pregătesc să se împărtășească la liturgia învierii și poate că e un pic îndelungată așteptarea dacă Sfânta Liturghie se va săvârși abia a doua zi la ora 10. Sunt unii care obișnuiesc să țină post chiar din Joia Mare până la momentul respectiv și atunci ar fi destul de mult. Și iarăși este nepotrivit să mergem la slujba învierii, să luăm pași și apoi să mergem acasă și să mâncăm și să mergem a doua zi la Sfânta Liturghie mâncați și bine hrăniți. E mult mai potrivit ca dezlegarea la toate cele de dulce să se facă după Sfânta Liturghie, nu înainte de Sfânta Liturghie. Cu alte cuvinte, postul se încheie după Sfânta Liturghie din ziua de Paște. Apoi, orică se săvârșește noaptea, orică se săvârșește a doua zi, dar cei care întrerup, de obicei așa fac. După slujba învierii, dezleagă deja la mâncare de dulce și a doua zi la liturghie se duc mâncați. Ceea ce mi se pare foarte nepotrivit.
Oricum, cei mai mulți dintre ei s-au împărtășit în săptămâna patimilor cel târziu, așa încât foarte puțină lume se împărtășește chiar în ziua de Paște.
Din păcate, aș zice, din păcate. Pentru că înainte de începerea Sfintei Liturghii și la sfârșitul slujbei învierii se citește un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, care este tocmai un îndemn ca tot poporul să se înfrupte din vițelul cel îngrășat care s-a junghiat pentru noi, adică din trupul și sângele Domnului. E un îndemn la a participa toți la acest ospăț euharistic, zice, și cei care s-au ostenit, și cei leneși, toți să cinstească ziua și toți să se înfrupte că vițelul este îngrășat.
Oamenii au înțeles aici Paștele.
Paștele care? Păi Hristos este
Da,
Paștele,
dar
jertfa.
acest surogat pe care îl
Da,
folosim în biserică.
acesta e ca un fel de anafură care se poate da eventual după Sfânta Împărtășanie, dar nu, acesta este Paștele.
Oricum, centrul atenției noastre se focalizează pe familie, pe pregătirea bucatelor, pe alte lucruri. Ne-am împărtășit până în vinerea patimilor, iar sâmbăta și duminica învierii le lăsăm pentru altele, pentru odihnă, pentru familie, nu pentru împărtășirea de Domnul, respectiv pentru acest moment al bucuriei duhovnicești, în primul rând.
Aceasta arată că suntem totuși foarte înstrăinați de autentica trăire creștină și trăim credința la nivelul religiozității Vechiului Testament sau la religiozității păgâne, în care, sigur, existau timpuri de rugăciune, timpuri de pocăință, sărbători în care oamenii îi acordau o anumită atenție lui Dumnezeu, iar în rest aveau viața lor obișnuită, viața de familie, cum spuneați, o viață în care se puteau despărți de Dumnezeu. Ori noi, în creștinism, nu mai înțelegem așa lucrurile. Noi am devenit, prin botez, mădulare ale trupului lui Hristos. Noi suntem mereu trupul lui Hristos în toată vremea vieții noastre și nu putem să ne permitem perioade și timpuri de relaxare, să zicem în ghilimele, în care noi ne putem despărți de Hristos și să facem cele ale păcatului. Știu că sunt mulți care gândesc așa, tot postul, se străduiesc, se abțin de la bucate, se abțin de la băutură, de la țigări, de la alte lucruri, iar în ziua de Paște le iau pe toate de la capăt. E o înțelegere foarte deviată și păguboasă. Nu folosește cu nimic duhovnicește această înfrânare din vremea postului dacă tu în ziua de Paște te apuci din nou de toate răutățile, la care 40 de zile ți-ai dovedit că totuși poți renunța, dar le renunți la ele nu pentru că ele sunt ceva bun totuși în viața ta, ci renunți la ele pentru că ele sunt ceva rău, ceva care te despart de Dumnezeu.
Aceasta arată, cum spuneați, puținătatea noastră duhovnicească, sufletească, străinarea de Domnul. Și totuși, Părinte Arhimandrit Teofil Roman, în noaptea de Paști, chiar a doua zi la liturghie, poate participă un număr important de români la Sfintele Slujbe. Nu știu,
aproape
cred că
toți
60%.
Cei care se declară.
Da, o mai mult, oricum. Da. Mult tare de tot. Ce arată această
Dacă
oare?
Toți ar merge la biserică, la biserică în fiecare duminică, pentru că slujba învierii e în fiecare duminică și fiecare sfântă liturghie este o slujba învierii, ar fi într-adevăr îmbucurător și pentru Domnul și pentru noi. Dar din nefericire nu este așa și îi pricinuim multă durere Mântuitorului Hristos prin această împărțire a noastră. Dacă am înțelege acel îndemn adeseori rostit la Sfintele Slujbe pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, apoi bisericile ar fi mereu neîncăpătoare și niciodată suficiente ar fi. Dacă acum se spune că sunt multe biserici, dacă toți ar merge la biserică, ar fi nevoie de și mai multe.
Și totuși, spune ceva faptul că așa de mulți români merg în noaptea de înviere la biserică?
Da, spune ceva. Este în om o zvâcnire, să zicem. Chiar și cei necredincioși la sărbătorile noastre simt și ei ceva. Vedeți că și păgânii au ajuns într-un fel să sărbătorească sărbătorile creștine, dar în felul lor păgânesc, pe care îl inspiră și nouă. Și noi suntem mai degrabă dispuși să preluăm stilul păgânesc de a ține sărbătorile decât să imprimăm noi sau să transmitem noi păgânilor adevăratul duh al sărbătorilor.
Părinte Teofil Roman, în fiecare an, în Sâmbăta Mare, după amiază, cum spuneați și dumneavoastră în această emisiune, la Ierusalim are loc acel eveniment spectaculos, lumina lui Hristos coboară din cer la mormântul Domnului și aprinde acele făclii de lumină, de acele lumânări. Se întâmplă aceasta la rugăciunea Bisericii Ortodoxe în frunte cu Patriarhul Ierusalimului. Este un criteriu al credinței adevărate?
Este o mărturie destul de puternică, aș zice. Nu, nu pe aceasta se întemeiază credința noastră. Și dacă n-ar veni Sfânta Lumină, noi am crede în Hristos cel Înviat. Dar faptul că se întâmplă acest lucru, aș zice că e o mărturie a dreptei credințe, a faptului că biserica noastră are dreapta credință, are lumina lui Hristos care luminează tuturor, care sfințește pe tot omul ce vine în lume. Și e semnificativ și faptul că toate celelalte biserici iau această lumină de la Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică și bisericile necalcedoniene și toți își aprind candele și lumânări de la această lumină sfântă care vine din cer în Biserica Ortodoxă și duc și la bisericile lor. Mi se pare foarte sugestiv și expresiv acest lucru.
Ca și cum s-ar întoarce la trunchiul comun sau despărțit
la
de
izvor.
Un trunchi. La izvor, da.
La izvor. Și până la urmă ecumenismul aici ar trebui să ducă toate celelalte credințe și biserici ar trebui să se întoarcă la izvor care este curat.
Deși noi, cei care ne adăpăm în izvor, nu reușim să
ne arătăm. Și noi mereu trebuie să ne întoarcem la izvor. Sigur că da. Dar există totuși în biserica noastră o linie a sfințeniei, a dreptei credințe trăite de către oameni sfinți în toate epocile, în toate viacurile și există și în vremea noastră și pentru această mică rămășiță Dumnezeu împărtășește harul său și îi miluiește pe toți, că pe cei drepți iubește și pentru ei dă, iată, această mare binecuvântare a Sfintei Lumini, dar îi miluiește și pe cei păcătoși, pe cei care s-au înstrăinat, pe cei care nu sunt în corabia mântuirii. Dumnezeu are în vedere tot omul, vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină.
Părinte Teofil, De curând a produs multă vâlvă un documentar difuzat pe un canal de televiziune internațional, un documentar realizat de un mare regizor american în colaborare cu un alt regizor evreu, dar provenind din România, un film care are la origine o descoperire arheologică făcută prin anii 80, dar mai nou actualizată și reluată în calcule și reanalizată. E vorba de faptul că anumiți arheologi ar fi descoperit în Ierusalim patru sicrie cu oseminte și se spune că este trupul lui Hristos, al soției lui, al copilului și al unui tată Iosif. Acești oameni sunt foarte convinși că au găsit osemintele Mântuitorului. Prin urmare, cade în desuetudine mitul învierii.
N-are cum să cadă, pentru că învierea este trăită de către biserică în chip duhovnicesc. Oamenii sfinți au făcut experiența învierii prin Hristos, așa că nu poate fi demitizată învierea, pentru că ea e o realitate duhovnicească pe care oamenii sfinți au trăit-o și o
Și
trăiesc.
nu e un mit ca să fie demitizată, este o
Nu, nu,
realitate
nu, 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 nu.
concretă și... Dar totuși acești oameni au curajul să creadă că au
Da,
descoperit osemintele lui Isus.
să creadă. Noi nu-i credem. Noi credem în mărturia Sfinților Apostoli și în mărturia Sfinților pe care îi cunoaștem până în zilele noastre și care, în care vedem împlinită adevărata vocație a omului. În Hristos se descoperă adevăratul chip al omului. Și acum nu știu ce vor acești oameni sau ce idealuri au ei sau cum îl văd ei pe om. Dar mie nu-mi place alt tip de om decât omul pe care îl descoper în Iisus Hristos. Simt că aici este adevărata icoană a omului, adevăratul chip al omului și niciun alt chip al omului nu mă poate fascina, nu mă poate atrage.
Ei nu spun că Mântuitorul n-a fost om, ci dimpotrivă a fost un om zestrat cu daruri speciale, un profet, un om iluminat de Dumnezeu, dar a murit, a avut viață ca și noi oamenii, s-a căsătorit, a murit și au rămas osemintele lui în
Și
mormânt.
atunci, care este soarta noastră?
Să murim și noi și să rămânem în
Sfârșim
mormânt.
și noi în neființă? Nu cred, nu cred că ne putem împăca cu acest lucru și eu personal nu cred în așa ceva, nu pot să cred. Și mi se potrivește afirmația unui rus, cred, un gânditor rus, care ar fi spus la un moment dat, chiar dacă cineva mi-ar dovedi că Hristos e o minciună, eu prefer să rămân cu această minciună. Și eu aș spune la fel și spun la fel, prefer să rămân cu această minciună decât cu adevărul acestor arheologi. Mai bine cu minciuna Hristos. Dar pun ghilimele totuși la această minciună.
Vedeți situația aceasta a științei care nu mai slujește descoperirii lui Dumnezeu sau întăririi adevărului cu a mare, ci poate împotriva lui Dumnezeu, lucrează împotriva lui
E
Dumnezeu.
înțelepciunea omenească despre care Sfântul Pavel zice că e nebunie în ochii lui Dumnezeu. Așa cum înțelepciunea lui Dumnezeu se poate întâmpla să fie nebunie în ochii omului de știință.
Respectiv învierea.
Da, și moartea și învierea sunt ceva de necuprins. Și într-adevăr sunt de necuprins, dar nu de nerealizat pentru Dumnezeu. În Dumnezeu toate sunt cu putință. De ce ne-ar nedumeri atât de mult moartea și învierea lui Hristos, dacă natura moare și învie în fiecare an sub ochii noștri, de ce moartea și învierea lui Hristos ar fi așa de imposibilă?
Parcă cumva intenționat, în preajma sărbătorii Sfintelor Paști, aproape în fiecare an, apare cât un eveniment din acesta mass media cu un mare ecou. Anul trecut eram, să zic, atacați de această impresie pe care o creează în jurul nostru cartea Codului Da Vinci, recent cartea Evanghelia lui Iuda, acum acest documentar despre osemintele lui Hristos. Sunt cumva ele regizate, cineva urmărește să
Sunt
ne...
ispitele postului, să zic așa. Vedeți că în experiența noastră, în postul mare, întotdeauna sunt ispite foarte mari. Și iată că pot fi ispite și la acest nivel. Oricum, satana încearcă pe orice cale să îi despartă pe oameni de Hristos. Și eu sunt convins că e lucrarea lui Antichrist aceasta.
Dar o soluție, cum a încercat regizorul Mel Gibson de a oferi publicului larg un film despre Isus, este o soluție?
Poate fi pentru o anumită categorie de oameni. Pe mulți i-a impresionat acest film, i-a sensibilizat chiar. Nu e stilul bisericinoase de a-L mărturisi pe Hristos, dar decât acest documentar care vrea să îi învețe pe oameni că Hristos de fapt e o minciună, un mit, adică Hristosul duhovnicesc în care noi credem, în Hristos Fiul lui Dumnezeu mai întâi și apoi Fiul al omului. Ei cred doar în Hristos Fiul omului, eventual Fiul lui Iosif, soțul Mariei Magdalena. Ori pentru noi Hristos este mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, cel prin care toate s-au făcut și pentru care toate s-au făcut și care s-a făcut și trup și a trăit ca om asemenea nouă afară de păcat. Ei, lucrul acesta nu-l cuprind acest oameni, dar noi credem în Hristos Fiul lui Dumnezeu întrupat, deci mai întâi Fiul lui Dumnezeu și apoi Fiul al omului.
Suntem credințați de cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spunea că dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința noastră, zadarnică
propovăduirea. Atunci zicem, mâncăm și bem, că oricum sfârșim în moarte și aici sunt toate, și raiul și iadul. Și sunt mulți care spun așa și oarecum le convine acest lucru până la un moment dat, mă gândesc, dar am zis, eu prefer minciuna Hristos. În ghilimele, să nu se zmintească nimeni.
Da, oricum, minciuna pentru lume, dar adevărul adevărat, din perspectiva bisericii, credința noastră temeiată pe Evanghelie, pe vestea cea bună care ne-a adus bucuria învierii în suflete.
Eu cred că tot ceea ce avem noi în Sfintele Evanghelii pe care biserica le recomandă în canonul Noului Testament ar fi fost cu neputință să fie alcătuit de o minte omenească bolnavă, pătimașă. Deci se simte acolo ceva mai presus de lume în tot ce scrie în Noul Testament.
Și sunt mai mulți autori care sunt converg și
da,
nu puteau
în care
să regizeze.
Duh, da.
Nu puteau regiza toată această însăilare de adevăruri. Părinte Arhimandrit, vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru și pentru faptul că ne-ați împărtășit cuvinte de suflet care sperăm să fie ajuns la inimile ascultătorilor noștri.
Să dea Dumnezeu și să avem bucurie în suflete și
da,
să primim lumina lui Hristos care ni se dă din belșug și să prețuim această lumină, să nu ne fugă ochii la aceste lumini false, artificiale, care imediat se transformă în întuneric, să prețuim lumina lui Hristos și să o lăsăm să ardă în sufletele noastre.
Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălină Pălimaru mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc în continuare multă bucurie în suflet, credință puternică și Dumnezeu să ne ocrotească pe toți. Toate cele bune!